galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha januari ee sanadka 2020ka waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan geerida ciyaaryahankii kubadda kolayga kobi bryant oo la xaqiijiyey in isaga iyo gabadhiisu ay ka mid ahaayeen 9 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay california.
markii laga soo tago michael jordan, ruuxa labaad ee aan basketballka ka taageero misana weliba si fiican iigu dhiirigeliya inaan jeclaysto basketballka ayuu ahaa kobi bryant.
kobi bryant wuxuu ahaa ciyaartii aad weyn oo maxamida si fiican loogu yaqaano dadka daawada kubadda kolayga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mashruuc maalgashiga dhalinyarada oo looga dhawaaqay magaalada muqdisho.
qaybaha mashruucani ahmiyadda maalgeliyeed ee gaarka ah siinaya qaybaha ka mid jiraa waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknolojiyada.
xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee bisha march, benny gantz, ayaa maanta isniina aqalka cad kulamo kala gooni ah kula yeelan doona madaxweynaha maraykanka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si kala gaara labadaasi hogaamiye ula kulmi doona. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu madaxda israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee bariga dhexe ee muddada la sugayey. qorshaha nabadda bariga dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha maraykanka uu berri oo salaase ah si rasmiya shaaca uga qaadi doono isagoo shir jaraa'id oo wadajir qaban doona, shirkaasi oo uu ku welin doono ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu.
ra-iisul wasaaraha shiinaha li kikyang ayaa maanta booqday magaalada wuhan si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka una qiimeeyo dadaalada ay kula tacaalayaan fayraska ka dilaacay halkaasi oo ilaa haatan dilay ilaa 80 qof. wuhan ayaa ah xudunta cudurkani uu ka dilaacay, waxaana dadka ku nool magaaladaasi iyo magaalooyinka kale ee dariska la ahba ay la kulmayaan xanibaado xagga isu socodka ah oo ay dowladda shiinuhu ku soo rogtay si loo xakameeyo faafitaanka fayraskan. warbixintii u dambeysay ee ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegaysa in in ka badan 2,700 oo qof uu cudurkani haleelay. kiisas dad aad u fara badan oo cudurkani haleelay ayaa laga soo wariyey dalal badan oo dunida ah. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in inta badan oo dadka xanuunkani ku dhacay ay yihiin kuwa toos xiriir ama u safray magaaladaasi wuhan, iyadoo dadka qayb ka mid ahna ay xiriir toosa la sameeyeen dad ku nool magaaladaasi. ma jirto dad ku dhintay fayraskan meel ka baxsan dalka shiinaha.
qareemada madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniin ah dib u bilaabaya difaacista ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilqiqaadis ah oo horey ay usoo melmariyeen aqalka hoose wakiilada ee dalkan maraykanka iyadoo uu haatan hor yaallo golaha sare ee senatka. dimuqraadiyiinta ayaa soo cusbooneysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaatiyaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu sheegay una sheegay la taliyaashiisa amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada ee amni ee ukrain loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabayo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden.
diyaarad rakaab ah ayaa maanta isniina ku burburtay gobolka gazni ee ku yaala bariga dalka afghanistan iyadoo ku dhacday goob ay maamusho kooxda taalibaan, taasi oo ka dhigaysa soo aruurinta xogta shilkan iyo dadaalada badbaadinta mid adag. ma cadda tirada dadka saarnaa diyaaraddan burburtay iyo haddii ay jiraan dad ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed. taliyaha bileyska ee gobolkaasi maxamed khaalid wardaag ayaa xaqiijiyey in diyaaraddu ay ku burburtay degmada dehaag, laakiin ma uusan bixin wax tafaasiila oo dheeri ah. warar hor dhac ah ayaa sheegaya in diyaaradda ay lahayd shirkad dhanka dawladda ah oo dhinaca diyaaradaha Ariana. Hase ahaatee qoraal ka soo baxay shirkaddaasi ayaa lagu beeniyay warkaasi. Xubin ka tirsan maamulka gobolka Gazni ayaa oo lagu magacaabo Abdul Jami Jami ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku burburtay meel u dhow tuulooyinka Saadu iyo Ibrahimzi, waxaana uu tilmaamay in Taalibaan aysan weli gaarin goobta uu shilkaasi diyaaradeed ka dhacay. Warbaahinta Tolo ee dalkaasi Afghanistan ayaa ku warrameysa in dawladdu ay qorsheynayso in ciidamo gaar ah ay u dirto goobta burburku ka dhacay, maadaama ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay ku adag tahay inay goobtaasi tagaan.
halka degistan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacada VOA. Munaasabad lagu soo bandhigay mashruuc lagu maalgelinayo hal abuurka dhalinyarada ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhalinyarada ay ku bixi doonto ilaa $1,600,000. Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan inoo haya.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay, waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhalinta, waxaana ku bixi doona lacag gaaraysa $1.6 million oo la doonayo in dhalinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay tirada dhalinyarada ka qayb qaadanaysa wajiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollada degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsha, Garowe, Qarle iyo Boosaaso, Dhuusamareed iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Ismaayilo, Burco, Fargeyste iyo degmo ka mid ah degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir. Qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinayaa qaybaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyada.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa ku tilmaantay arrin mudnaanteeda leh in dhalinyarada gacan laga siiyo sidii loogu sameyn lahaa xirfado ay ku shaqaystaan.
Dhalinyarada in la siiyo fursado loogu sameeyo xirfado, in qof walba oo dhalinyaro ah lagu dhiirigeliyo waxyaabaha ay hibada gaarka u leeyihiin.
Ugu dambeyntii, safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Maraykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1 million oo ruux. Mashruucan lagu maalgelinayo 346 dhalinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhalinyaro ah oo ay shaqo la'aani ku haysato caasimadda Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobollada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsannahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
taageerayaasha isboortiga ee dunida dacladeeda ayaa la argagaxsan dareenkooda ku aadan dhimashadii degdega ahayd ee xidigii kubadda kolayga Kobe Bryant. Bryant iyo gabar uu dhalay oo 13 jir ahayd ayaa ka mid ahaa 9 qof oo ku geeriyooday shil diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ku burburtay duleedka magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. Bryant iyo gabadhiisa ayaa u socday tartan kubadda kolayga ah oo ay dhalinyaradu lahaayeen. Bryant ayaa diyaaradda qumaatiga uu kaca uu isticmaali jiray inuu gurigiisa uga baxo marka uu ciyaaraha tagayo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay noloshii iyo taariikhdii dhinaca ciyaaraha ee Kobe Bryant.
Kobe Bryant oo ahaa 14 jir ayaa goorsii horeysa uun ciyaaraha ka fariistay, waxana taariikhdii siiyay mucjisooyinkiisa kubadda kolayga aan ka wareystay qaar ka mid ah ciyaartoydii kubadda kolayga Soomaaliya. Maxamuud Cali Macallim oo loo yaqaan Muday oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii Soomaaliti ee warshadda Balcad, waxa uu ka waramayaa taariikhda xiddiga Kobe Bryant ee ciyaaraha.
Taariikh ahaan Kobe Bryant wuxuu NBA-da ciyaaray 22 sanadood ah. Wuxuu ciyaari jiray Los Angeles Lakers. Wuxuu NBA-da soo galay 1996 draft season qaatay ayuu ku jiray. Waxa qaatay kooxdii la oran jiray ilaa hadda way jirtaa kooxdaas Charlotte Hornets. Isla habeenkaas way ku trade gareysay ay u wareejisay Los Angeles Lakers. Kobe Bryant wuxuu ciyaaraha ka fadhiistay 2016 ayuu ka fadhiistay ciyaaraha uu retire noqday. Ani ahaan Maxamuud waxaan ku xasuustaa oo aan aad ugu qiimeeyaa 2016 habeenkii uu 81 points macnaha hal shaqsi oo hal ciyaartooy inuu 81 dhibcood uu dhaliyo waxay ahayd history ahaan NBA-da. Talenti labaad ayay ahayd maxaa yeelay 1962 ayaa Will Chamberlain ayuu dhaliyay 100 points hal habeen.
Kobe Bryant waxay taariikhdu u aqoonsanaysaa mid ka mid ah ciyaaryahannadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka abid lugta soo geliya garoomada lagu ciyaaro kubadda kolayga. Bryant ayaa intuu kubadda ciyaarayay waxa uu la jooga kooxda LA Lakers inteeda badan. Sucaad Cabdullaahi Galo waxa ay ka mid ahayd gabdhihii kubadda kolayga ee Soomaaliya, gaar ahaana kooxdii Horseed. Waxa aan weydiiyey ka ciyaartay kubad kolay ahaan waxa ay ku xasuusan doonto Kobe Bryant.
Kobe Bryant sidaad la socotaan wuxuu ahaa ciyaartay ciyaaray 18 jeer All-Star-ka NBA-da, 15 jeerna ciyaaray NBA All-Time-ka. Sanadkii 2008 noqday MVP-ga. Kobe Bryant waxyaalaha lagu xasuusanayo wuxuu ciyaartay ah ciyaartay hoggaamiye adag, una dhashay maaragtay ilaahay dadka la yiraahdo wuxuu heybad u siiyay ciyaarta, laakiin waxaa lagu sii xasuusanayaa wuxuu ciyaartay adag, tababarka aan goyn, macallimiintiisa xiriir fiican la leh, waa waxyaalaha ay dadku aad ugu jecel yihiin. Wuxuu ahaa nin go'aan adag ama leaderka loo yaqaano hoggaamiye adag ayuu ahaa, dadkuna ay aad ugu xasuustaan inuu ahaa ciyaartay aad u adag.
Cabdiqaadir Xaaji Daahir Shiiqa waxa uu ahaa ciyaaryahan ka tirsanaa kooxdii badda iyo xulkii qaranka wiilasha kubadda kolayga ee Soomaaliya, haddana waa macalinka kooxda kubadda kolayga wiilasha Soomaaliya ee qaranka. Waxay dadkii daawan jiray ay sheegeen inuu lahaa qaab la mid ah qaab ciyaareedka Kobe Bryant. Waxa aan weydiiyey waxyaabaha marka uu daawado Kobe Bryant uu ka xasuusan jiray oo uu ciyaartiisa barbardhigi karo.
Waad mahadsantahay. Kobe Bryant waxa uu ahaa runtii ciyaartooyda dunida aad iyo aad looga tilmaamo. Shaqsi wuxuu ahaa runtii aad iyo aad u dadaal badan. Waxa uu ahaa good shooter ama aan oran karo kubaddan uu soo qaadi jiray. Marka waxaad moodaa in meelahaas aan iska shabahayna in kubadda uu soo qaado oo point guard marna uu ahaa, marna shooting guard uu ahaa, oo dhinaca uu ka ciyaarayay oo markaas uu ahaa dhinaca dhalinta uu aad ugu wanaagsan. Runtii waxyaabaha aad ugu xusuusan karo ninkan waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad runtii u dadaal badan, tababar badan la sameyn jiray, oo runtii dadaalkaasi markaa waxa uu gaarsiin jiray inuu ahaa dadka ugu iskoor badan ama goolasha ugu badan dhaliya ama kooxdiisa u dhaliya, taasoo aad ka dareemi karto in muddadii uu ciyaarayay uu qaaday 5 mar oo titleka NBA-da inuu qaaday oo ku guuleystay, islamarkaana uu noqday ciyaartooyii ugu wanaagsanaa 2008-kii MVP-ga waxa loo yaqaan awaarka inuu helay ayaad ku garan kartaa marka inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad ugu wanaagsanaa kubadda kolayga oo dunidu runtii aadna looga jeclaa iyo waddanka Mareykanka intaba.
Dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxay aad u jeclaayeen ciyaaryahankan oo la sheegay inuu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu akhlaaqda wanaagsan, gaar ahaana dumarka ayaa aad u soo dhaweeyey taageerada uu dumarka siinayay waayadii dambe. سعاد قالوا أيها كور رميسة وحا لاجع لا كوبي براين إي وحا إيادو كقبر أهان أي كتل مامل هاي تاس
أد بولا سمع ذا دسي عن NBA ذا أد نبالي يرادو براسية أنا وقل ومن أما دمرحان وحان أد نويتو وحسوستا وأن أد معناها أوليغيستا سيدا أوتاري التاقيري WNBA ذا سغول أفر قبضو ayaa maxan dambana ugu doodayay in WNBA hesho xaq ama la gaarsiiyo heer sare oo la mid ah NBA. Wixii ugu dambeeyay aan ku xasuusto ama aan ka qoro waxa kamid ah wixii aniga successkayga waxa kamid ah
guushayda
iyo nolosheyda afarta gabdhood aan korinayo aan rabo inay u noolaadaan sida rag la ku gudbiyo ciyaaraha ama u bartaan ama heer sare u gaaraan xiyaalahan waxa kamid ah xiyaalahan maskaxdeeda ka dhimayay ama ku qornaan doonto insha Allah taageerada uu dumarka iyo gabdhihiisa iyo reerkiisa siiyo.
Inkastoo Kobe Bryant ay sanoloshiisu ahayn mid dhaliil tiran, sanadkii 2003 ayaa gabar ku eedeysay in uu xoogay, haddana markii dambe maxkamadda ayaa diiday eedaasi, waxaana uu Bryant qirtay inuu gogol dhaaf sameeyay isagoo lacag magdhow ah lagu xukumay. Kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay sanadkii 2016ka, Kobe Bryant waxa uu ku howlanaa arrimaha gargaarka dadka dhibaateysan xilliga iskuulada ay xiran yihiin ee samarkana dhalinyarada waxa uu furi jiray garoomo ay ku tababartaan oo isagu mararka qaar u tababaray ka bixin jiray macallin sheekha ayaa sharxay waxyaabaha uu qabin jiray Kobe Bryant kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay
marka wuxuu aad mashquul ugu ahaa oo runtii waqti badan gelin jiray familkiisa isagu haatan markii ugu dambeysay xataa uu marka shilka uu ku dhacay waxaan sheekadu ku haynaa in uu gabadhiisa uu u waday garoon ciyaareed oo markaas ay ku ciyaareen marka wuxuu ahaa runtii businessman waa uu ahaa oo small business ka ayuu mataqaana sameysan jiray iyo kan familygiisa iyo gabadhiisa oo markaas ku howlnaad sportiga ayuu runtii aad iyo aad ugu caqaban jiray si uu meel u gaarsiiyo marka wuxuu ahaa nin runtii sportiga wax badan ka geystay muddadii uu ku jiray NBA-da
ciyaaryahan hore maxamuud cali macalin muude ayaan weydiiyey cidii uu Bryant ku dhawaa marka la fiiriyo ciyaartoyda kale ee kubadda kolayga ee aadka loo yaqaano
Kobe Bryant wuxuu horta ku soo aan baxay asaga iyo Shaquille O'Neal ayaa tiimkaasi Los Angeles Lakers wada ciyaarayay oo 3 championship isla qaaday waxay ahaayeen labadii ciyaartoy ugu qiimaha badnaa NBA-da waagaas ay wada ciyaarayeen after uu Shaquille O'Neal la wareejiyay oo tiim kale uu aaday Kobe Bryant wuxuu kala qaaday another laba championship kala ayuu qaaday
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aad loogu yaqaan taageerada kubadda kolayga ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kobe Bryant uu hadda uun bilaabay qaybtii labaad ee noloshiisa oo micno badan ku fadhiisay ciyaaryahanadii waaweynaa ee dalka Mareykanka sida Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar iyo kuwa kale oo badan ayaa muujiyay sida ay uga xanuunsanayaan geerida saaxiibkood Kobe Bryant magaalada Los Angeles ee uu ku noolaa kana ciyaari jiray ayaa dadku sheegeen in shalay ee ula mid ahayd maalintii la dilay madaxweyne John F. Kennedy Kobe Bryant ayaa ifka waxa uu kaga tagay xaaskiisa Vanessa Bryant iyo 3 gabdhood oo ay isku dhaleen waxaana la geeriyootay gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Gina oo da'deedu ahayd 13 jir
aad ayuu maasantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi iimaan socodsiinsay haatanna dareenka qaar ka mid ah taageerayaasha soomaalida ee Kobe Bryant ayaa VOA da ay la wadaageen sida warkaan jeeridaas
magacayga waa Qaasim Noor Maxamed ku dhashay magaalada Muqdisho qaasatan degmada Xamarajir laakiin hadda waxaan joogaa dalka Kenya magaalada Nairobi xaafadda Islii waliba waxaan qiyaasayaa buuq inaad maqleysid xilligan waxaan coach gareynayaa kubadda basketballka ah laftirkeeda ayaan ka gareynayaa waa ciyaaraha sport nooca ugu jeclaa waaye dareenkayga haddii ninkaas markii laga soo tago Michael Jordan ruuxa labaad ee aan basketballka ka taageero isana weliba si fiican igu dhiirigeliyay inaan jecleysto basketballka ayuu ahaa Kobe Bryant wuxuuna inta badan aan ku arki jiray isagoo Lakers u ciyaaraya long time markasta oo garoonka uu soo galo anay mu arkeenin Bryant inuu meesha ku jiro waxaan soo arki jiray inaan aniga ciyaaraya ama aniga meesha joogo ama ciyaaraan ku jiro markii la yiri Bryant waxa uu rabaa inuu ka fariisto ciyaaraha basketballka runtii aadan u filgareeyay inaanan micnaha oo uusan ka fariisan inaan jeclaa inuu wasiisi ciyaaro laakiin markii wixii ka dambeysay haddana ciyaaryahan kale jiro hadda soo baxo haddana aadan u jeclaa ciyaaryahanka loo yaqaano LeBron James لكن أنا نيجي أسوق أنا نيجي كلي عن كده يدي باسكتبول أنا هو خصبي أنا حتى أنا كنا قضاء من معلن أو مكوتش أنا
وعيان على نفسير كسر هذا المعلب بنروجي أوكي مركي أنا مقلي محل دمشق لا كوفيد براين والله أذى وين حي محي لي كوفيد براين سوى أها عيارتي أدوين أو محل دسفي عن لوية كان بس كده ورد بتكلجة وش بتاعنا محل عيارته سيدا بسنا مالدو إيميس إيه كتاعين هنا وكلك بدعكت نوحن محل ده هاي أذى حي بشذي وحها قفكو تحن عيارته بتكلجة سعيد نور ده وده وحناها قف محل ده هاي سعيد نوع إستاجر أساسا أنا يا أهل كده ثمانية إيال
أني مدعي وحلا محمد عباس محمود عقونا لهاي معركة ودن في مصر كان جرحان ميالة طائرة كود فان أنا كشخص حاضرتي بلاي كتزنوي ومعركة وحاوة هاي طائرة أشياء يكوه بيشي كيس أندلس كوبي وكمدة هاي يرسوي أنا كشخص يمكن يمشى مانت بناي أو أنت أفيد بو أنت أدعونا هاي NBA يمكن يمشى مانت بناي أميل بعليسي إن NBA يبعوله إلا واضحة وعادي داوزره إلا كوبي نحن برتلابوزة تون بلاوزي إلا إلا ولا تون يليفي التغنكي مصوف بيشان هاي أنا داوزري أو أمولا سعودي لريدي في حقيقة كنتك شخصي إن عاد وقلنا حي وعيو كوبي وهو هاينين آدو دبع عشان حنبل أه فاملي يعني مان أه أو ريركي سائي وقبلي سآدو زعل حالي أنا يا مرتي نوع هاد مصدح سعبي نمت الوادع مخلني دريدي سا وعليك دبع عشان حالي آد كوبي انت آكاك أنا وحو عياري معرفك ويوتي هوري متى برنا يعني أصول لاعب عبرتي وطاشك تولك أملي بعلياي كوبي ولكن شنو إلي NBA سبيت يتغنى أنا وكمل أنا وحلاق الشيء إنه كمل نقول all stars وحنا ده عن NBA وعيرتي باسكتبول وفي عناي سنة والبو
كواسين وحاهن قارك مدار ليستياش الصوماليد أو كدرين عليي غير إذا عياريهن كأودا شغل كمريكن ككوبد كوليجا كوبي براينت أو سيكل إذا ما أنت شرعيت ولين تي هل كاتخلص عند النوالان تفصوماليجي VOA
sanad kasta dad aad u badan ayaa magaalooyinka Soomaaliland ku dhinta shilalka baabuurta meelaha ugu daran waxa kamida magaalada caasimadda ah ee Hargeysa oo gaadiidka isticmaala wadooyinka ay ku socdaan xawaare aad u sareeya taasi oo mararka qaarna keenta in ama sababta shilalka gaariga oo khasaare badan uu ka dhasho dadka aqoonta dheer u leh nabadgelyada wadooyinka ayaa tilmaamaya inay ugu wacan tahay wadooyinka oo aan lahayn calaamadaha xadidaya xawaaraha gaadiidku ay ku socdaan hadaba جامع محمود او اهم معلم دتك براش روح دا ودمرستا اي مغالدا استوكلوم اي دلكا سويدن بل ساعتن كسبن مغالدا هرجيسا ايا او ورمي اوريه في او ايدا اي مغالدا هرجيسا قدر محمد عكل
ان وحا ولال امدري امكان جوغين كسو سكي سويدن ان لا كلمي ان وحلامدي جيرين علامدو ونا ولال وا فري امبورتن علامدو ولال وا ديغيال وا ثلاث نوع باي او قيسمان قيب ديغياله يو قيب ممنوعه iy qayb qasaba wa markaan eego sharciyada di caalamka uu yaala marka walaal iska daa inaan mamnuuci aragto iyo kuwi kale digayaashi ka digayay wadada war halka iyal ba ka talaabaya war halka in waa laga shaqeynaya wadada war halka traffic police ba taagan war halka hore ishaara taala ween waxa la wixii sheegi ama halka wixii ka dambeeyay inta ku soco mado jirto walaal walaal ni waliba chaantaa rabo buu socda marka walaalkaalintii calaamaduhu ku lahayd ayaa bulshadan ka maqan waxaanay sababtay mar walba sanad walba tiradii ma hayo traffic-ka oo laakiin intaas oo boqol qof inay sanad walba u dhiman karaan calaamada laan
waqtiga marka aad eegto magaalooyinka waaweyn sida magaalada Hargeysa oo kale in calaamadaha maxay u baahan tahay sharciyan midtalan in intee lagu socday hayd
in walaal de markan garab dhigo imka een sida mid kale anigu Stockholm baan ka yimi aan deganahay Sweden halkaas aan macallinka ay dhowr iyo toban sano badiyay wadooyinka een waxan ee Hargeysa oo kala dhex xirfadaha ka jeexanba oo baawurti ayir bay wada loodayaan hadii ee magaalooyinka waaweyn ee laamiyada dhisin sida caasimadda aan ka yimi halka konton baa magaalada gudaha lagu socdaa meelaha qaar fartan baa lagu socdaa meeraha qaar soddon baa lagu socdaa way dhici kartaa een marka uu jeedadu wax weeyalka soddon laga dhigay magaalada gudheedo dhan konton baa u qiimeysan Yurubta kale way la qabtaa maadaama ay sharciyeeyeen magaalada gudheeda iyo marka laga baxay ay kala duwan yihiin oo marka laga baxay ay tahay inaad 70 ka bilowdo 9910 wado marka galaysana kontonka ay tahay konton waxa loo xadeeyay hadii ilmo yari soo boodo hadii maaratay dad talaabayaan inuu gaarigu u bireeg markuu qabto badbaadin karo dadka marka walaal anigu argay soo kale hadaan saa eego demala gudheeda soddon yaa la dhaafin baan ku tagay laama 25 yaa la dhaafin waa in sharci loo sameeyana waa fari important xagga calaamadaha walaal
maxaa u dhaxeeya xiriirka dhaxeeya midtana in xawaaraha een lagu soconayo gaadiidku ku soconayaan iyo calaamadaha
mar walba calaamadii waxay controlayaan sur'adii gaarigu ku socday laakiin hadii meeshii wax calaamadii ba ku ulin walaal waxa walaal u sanaanaysa inankii liisanka qaatay daada yara inuu 110 magaalada dhaxweyde ku maro kadibna walaal hadhow deebireey gaadiid sirada ka qabo qof soo booday walaal iska daa inuu qof ka badbaadiyay kaliya qaqtay wuxuu jiirayaa 100 qof oo kala wadadii joogay marka way isku xidhan yihiin calaamadaha iyo xawliga lagu soconaya way sagaan ma kala marmaan
maxay arintan u baahan tahay xalku maxay u baahan tahay in calaamada Hargeysa loo sameeyo magaalooyinka waaweyn waa maxay aragtidaada khabiir baa tahay 12 sanadood macallin wada marista iyo maxaa shuruucda gaadiidka ka shaqeynaysay
ha walaal taas waa very important su'aashaas waxa weeye arintani wax kharashba kuma kacaysa markaan soo koobo khadarow waa fulin kaliya naga xigta la fuliyo waxay qaadanaysaa arintaa dhiirigelinteedu wax ka yar within 15 days oo caasi laba toddobaad ha caasi unbaa dhekada laga saarayaa microphone ee magaalooyinka waaweyn waa la dhiirigelinayaa waa fulin wax ku baxaya maaha markaan si kale u dhigo walaal waxa weeye hadda dadka dhinta sanadkii aynu dhahno 100 kiiba 100 500 oo qof 600 oo qof tiradii ma haya traffic ahayn laakiin waxay ka dhigi doontaa 75% inaynu dadkii badbaadino dhimanayo 100% waan hubaa haddii calaamadaha loo sameeyo waxa yaraanaya shilalka nabadgelyada wadooyinka waayo darawal waliba wuxuu raacayaa qawaaniinta iyo calaamadaha ka horreeya walaal
maxaad kelmad maxaad oran lay talo mas-uuliyaddan cid baa leh
dhow jeer baan walaal ku celceliyay arrintaas kow waxaan barrahayaa oon meesha ka saaraya inaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaanu arrintan lahayn wasaarad buu magacaabay wasiiruu magacaabay wasaaradda gaadiidka iyo dowladaha hoose walaalo ayaa arrinkan walaal u baahan inay dhimaan intay wax kale ka fikirayaan dhimashada dadkeena maalin walba waa shil gaadiid uu la leeyahay dhimanaya inay walaal ay howlaha qabtaan annaguna haddaan qurba joognahay waxaan laga aamusay fakar khalad oo leeyahay qurba joogtu waxba ma samayso war diyaar baan u nahay inaan iskiin garab taagne waynu aftina laga qaadaa oo waxna la weydiiyaa annaga idin gelinayna juuji fara badan
kaas wuxuu ahaa Jaamac Maxamuud oo ah macallin dadka bara shuruucda wadamarista ee magaalada Stockholm isagoo Hargeysa jooga ayuu u waramayay Qadar Maxamed Akulle
dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale ee idaacadda ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo maqan ayaad maqli doontaan waxa ka mid ah doonti gabneed iyo waliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha marka hore si dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa maanta booqday magaalada Wuhan si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka una qiimeeyo dadaallada ay kula tacaalayaan caabuqa ka dilaacay halkaasi oo ilaa iyo iminka dilay ilaa 80 qof. Wuhan ayaa ah halka uu cudurkani ka bilowday waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo magaalooyinka kale ee deriska la ahba saaran xanibaad xagga isu socodka ah oo ay dowladda Shiinuhu ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurkan dilaaga ah warbaahinta dalkaasi ayaa ama wasaaradda caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa waxa ku warramaysaa in ilaa haatan la diiwaangeliyay ilaa 2700 oo qof oo ah dadka uu cudurkani haleelay dalal badan oo dunida ah oo ay ku jiraan Australia, Canada, Faransiiska, Malaysia, Mareykanka iyo kuwo kale ayaa laga soo warinayaa kiisas badan oo cudurkani ah
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee bisha March Benny Gantz ayaa maanta Isniin ah aqalka cad kulamo kala gooni ah la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu madaxda Israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee Bariga Dhexe ee muddada la sugayay. Qorshaha nabadda Bariga Dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka uu beri oo siraasa ah si rasmi ah shaaca uga qaadi doono isagoo qaban doona shir jaraa'id oo ku wehelin doono Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
Diyaarad rakaab ah ayaa maanta Isniin ku burburtay gobolka Gazni ee ku yaalla bariga dalka Afghanistan iyadoo ku dhacday goob ay maamulaan kooxda Taliban, taas oo ka dhigaysa soo aruurinta xogta shilkan iyo dadaalada badbaadinta mid adag. Ma cadda tirada dadka saarnaa diyaaradan burburtay iyo haddii ay jiraan dad ka badbaaday. Taliyaha biliiska ee gobolkaasi Maxamed Khaled Wardaag ayaa xaqiijiyay in diyaaraddu ku burburtay deegaanka ama degmada Tihaag, laakiin ma uusan bixin wax tafaasiil ah. Warar hordhac ah ayaa sheegayay in diyaaradda ay lahayd shirkadda dowladda ee dhinaca diyaaradaha ee Ariana, hase ahaatee qoraal shirkaddaasi ka soo baxay ayaa warkaasi lagu beeniyey. Warbaahinta Tolo ee dalka Afghanistan ayaa ku warantay in dowladdu ay haatan qorsheynayso in ciidamo gaar ah ay u dirto goobtaasi maadaama ciidamada Afghanistan ay ku adag tahay inay goobtaasi tagaan.
Qareenada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta Isniin dib u bilaabaya difaaca ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilqaadis ah oo horey u soo meelmariyeen golaha aqalka wakiilada ee haatan horyaala golaha sanadka ee Mareykanka. Dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaati cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada amniga ee Ukraine loogu talagalay ilaa iyo dalkaasi uu ka bilaabayo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden.
Dhegeystayaalkaasi aad wararkaasi kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa noo haya.
Kuwanti waxaan dhegeystayaa dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Shalayto waxaa dalka Mareykanka ku geeriyooday laacibkii geesiga ahaa ee ciyaaraha kubadda kolayga Kobe Bean Bryant iyo gabar uu dhalay oo ila dhacday diyaarad helikopter oo ay saarnaayeen. Xiriirka kubadda kolayga dalka Mareykanka ayaa xalay u baroordiiqay ciyaaryahanka oo dhammaanba kulamadii la ciyaaray xalay daqiiqad loo aamusay. Sidoo kale ciyaartooyda NBA-da qaarkood ayaa si gaar u xusay Kobe. Ciyaaryahanka Trae Young oo u ciyaara kooxda Atlanta Hawks ayaa soo xirtay number 8 oo ahaa nambarkii uu Kobe Bryant ku bilaabay ciyaaraha NBA-da, halka milkiilaha kooxda Dallas Mavericks Mark Cuban uu isna number 24 oo Kobe uu xiran jiray xilliyadiisii dambe ciyaaraha uu howlgab ka dhigay oo aan dib dambe kooxdiisa looga xiran doonin. Ciyaaryahanka Kobe Bryant ayaa wuxuu NBA-da ku soo biiray sanadkii 1996 oo si toosa looga soo qaatay xulashada ciyaaryahanada dugsiyada sare ee dalka Mareykanka. Sanadkii 2016 ayuuna ciyaaraha ka fariistay Kobe kadib markii dhaawacyo badan oo isdaba joogay ay soo gaareen. Kobe kulankii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro waxa uu dhaliyay kooxdiisi 6 dhibcood. Haddaba waayihii Kobe ciyaaraha kubadda kolayga ayaa waxaan ka sheekaysanay Cabdulqaadir Xaaji Daahir Shiiqa oo ka mid ahaa xidigihii xulka qaranka ee kubadda kolayga ee Soomaaliya, haatanna ah macallinka wiilasha xulka qaranka ee kubadda kolayga, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haye Sheikh, bal marka hore iga waran Kobe iyo sida uu ku bilaabay ciyaaraha NBA-da iyo waliba kooxdii bilowgii hore soo xulatay.
Markii uu horeysay uu soo galay NBA-da, kooxda Charlotte ayaa qaadatay, laakiin drafting waliba isagu ah qofkii 13-aad ayaan filayaa oo la qaato, laakiin kuma uusan raagin oo maba uusan u ciyaarin. Isla markiiba Jerry West ayaa wuxuu suurageliyey in trade lagu sameeyo markaa loo soo wareejiyey Los Angeles Lakers, meeshaas ayuu markaa uu ninkaasi ku soo caanbaxay.
Jerry West muxuu ka arkay marka Kobe oo keenay in uu go'aankaas degdega qaato uu Lakers keeno?
Jerry West waxa uu arkay inuu ninkan ahaa ciyaartooy runtii talented ah, ciyaartooy future wanaagsan leh oo mustaqbalkiisu runtii aad u wanaagsan yahay. Sidaas darteed asagoo ka faa'iideysanaya da'yarna waa uu ahaa markaasi, isagoo markaa ka faa'iideysanaya future-ka inuu wax tari karo kooxda ayuu markaasi soo qaatay. Sidaas ayuu markaa ku noqday ciyaartooy caan baxay oo Los Angeles Lakers ilaa iyo 5 koob oo socota u qaaday.
waxaad iga sheekaysaa marka koobabka ee uu Lakers u qaaday Kobe waxa jirta inay laba xilli ahaayeen xillina waxa uu la qaaday ciyaarihankii Shaquille O'Neal oo saddex koob kooda guuleysteen kadib ay isdagaaleen uu ka tagay kadibna mar kale laba koob oo kale ayuu ku guuleystay bal arinta haddaad la wadaagto dhageystayaashii sidee u dhacday
waxay ahayd Kobe Bryant iyo Nikola Shaq O'Neal labada waxay ahayd laba ciyaartoy aad iyo aad u wanaagsan laakiin dhanyaro waa garanaysaa xoogaa yara waxaa la isku qalaafay waxay ahayd shaqadii markaasi socotay oo runtii argun badan ayaa dhexmaray labadooda iyagoo weliba hadalo negative ah isla dhaafsaday sababtaas awgeed waxay keentay inay labadoodii kala guuraan laakiin waxaa xusid mudan in 2001-2002 saddexdaas marba ay Kobe isla qaadeen Shaq iyo Kobe labadaba hase yeeshee markii ay kala tageen Kobe oo dadaalkiisa halkaa kasii waday oo isagoo markaasi ku taamayay in isagoo Shaq uu la socon inuu koob qaadi karo oo markaasi uu weliba mataqaanaa isay ku dhiiraday inuu yiraahdo koob waa qaadi karaa adigoo Shaq iga maqan waxa u suurgashay in 2009-2010 labada sanaba in uu qaaday laba koob runtii taas oo runtii muujisay in Kobe uu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad u wanaagsan oo talented ah oo kooxana hogaamin kara saykri
aad iyo aad dabcan waxaan xusuustaa oo kale in waqtiga uu Kobe dhaliyay 81 hal kulan uu ka dhaliyay kooxda Toronto Raptors waxaan kale xusuustaa in ciyaarihan Kobe Bryant muddada uu ka maqnaa Shaq loo doortay ciyaarihanka ee ugu wanaagsan NBA-da oo intii Shaq ay wada joogeen aanu marnaba ku guuleysanin waxa kale oo xusid mudan in marar badan ay ahayd in uu u qalmay inuu NBA-da MVP-ga ku guuleysto laakiin dad badan baa waxay yiraahdaan Kobe markii hore waxaa jiray isqardoof isaga iyo dhinaca warbaahinta ah oo ka dhashay tagistii Shaquille O'Neal oo kale marka arrimahaas maxaa ka jiray
runtii waa waxba ka jiray baan oran karaa Kobe marar badan waa u qalmay inuu noqdo MVP laakiin ma aysan suuragalin 2008-kii waxaa loo magacaabay inuu ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsan MVP-ga sababtaasi ayaana ahayd in muujisay in Shaq la'aantiisa inuu koob qaadi karo ninkan sidaas lamid ah kaliya ma ahayd MVP-gaasi ciyaartoygan waxa uu ku guuleystay 4 mar ayuu ka qayb galay 4 times oo All Star-ki ayuu ka qayb galay sidaas lamid ah waxa uu heystay taatarka ah 2 jeer inuu ku
guuleystay yani waxaad ka wadaa All Star-ka 4 mar buu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan guud ahaan 18 kulan buu ka qayb galay baan filayaa dhalinyaraha
sidaas lamid ah 2 jeer ayuu ku guuleystay gold medal-ka ciyaaraha Olympic-ka isagoo markaas matalayay wadanka Mareykanka USA isagoo matalayay waxay 2008-kii iyo 2012-kii sidoo kale ciyaartoy waxa kale uu ku guuleystay waxa ciyaaraha Islam Dunk-ga loo yaqaan ama la gelinta kubadda sanadkii 1997 isagoo ku guuleystay kaalinta koowaad marka wuxuu ahaa ninkan aan dhihi karnaa muddadii uu ku jiray ciyaaraha ciyaartoy mucjiso ah runtii oo runtii wax weyn ka bedelay ciyaaraha sidoo kale waxa idin xusid mudan inuu ku jiray kaalinta runtii saddexaad ninka ugu iskoor badnaa ciyaaraha NBA-da ama in mataqaana loo yaqaan iskoorka inkastoo habeenkii xalay ahaa LeBron James uu dhaafay door boonti haddana
laakiin soo cajiib ma ahan habeenkii uu la dhaafay maalintii ku xigtayna uu geeriyood
waa cajiib bayd waqtigiisa ayaan dhihi karnaa inta ayuu ku ekaa oo waxa waaye qofna waqtigiisa dhaafu maayo laakiin kaalinta 4aad ayuu ku jiraa weliba still waxa uu heystaa rekoor runtii aad iyo aad u fiican
waa tahay shiqa Kobe Bryant waxyaabaha la oran karo uu kaga bedelnaa ciyaartoyda kale NBA-da suurageliyay 20 sano inuu ciyaaro intaasoo koob uu ku guuleysto intaasoo mar uu All Star ciyaaro maxay ahay muxuu kaga duwanaa ciyaartoyda
marka ciyaartoyda waxa uu kaga bedelnaa ciyaartoyda kale waxa ahayd wuxuu ahaa runtii ciyaartoy aad iyo aad u dadaal badan tababarkiisa uu aad runtii u badan yahay xataa mararka qaarkood waxaa lagu xamajirin in ciyaartoyda uu garoonka uga soo hormari jiray oo asaasida tababarka uu bilaabi jiray markii tababarka ay dhameystaanna uu xataa uu uga dambeyn jiray garoonka oo dib haddana uu usii almiinteen jiray
waataa shiiq aad baad u mahadsan tahay waxaa jirta in Kobe Bryant sidoo kale lala simay amaba lala babarigi jiray ciyaaryahan Michael Jordan oo la tilmaamo ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee kubadda koreyga inuu ciyaaro adiga ka shaqsiyan isku boos baad ahaydeen ragga isku dhinaca kubadda ka ciyaaraan baad ahayd marka aad adiga lagu yidhaahdo maanta qiimee ciyaaryahan Kobe Bryant xidigaha NBA-da dunida soo ciyaaray maxaad nambarkeed gelin lahayd
wallahi ani qof ahaan marka aragtideyda ka hadlo waxaan gelin lahaa kaalinta 2aad ayaan oran karaa kaalinta kuwaad waxaan siin lahaa aniga ninka jahdo Michael Jordan oo runti aan u arko inuu ahaa ciyaartoy runtii mucjiso dhaaftay macnaheedu wuxuu ahayd hibo marka Kobe kama uusan liidan asiga naftiisa waa runtii ciyaartoy aad iyo aad u wanaagsan oo aan aron karo runtii kama uusan dhicin kaalinta Michael Jordan
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qadir Haaji Daahir Sheekh oo wayhii ciyaaraha kubada kolayga ciyaarihankii shalay tageeriyooday ee Kobe Bryant ayuu wada falanqeynay inta aynu dhageystayaal mar kale barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doono waa mascado idil sidaayo nabadgelyo
barnaamij ka sii faaqidada ciyaaraha maxmuud mascade ayaa nala socodsiinaya haatanna doodi gabneyd ayaa nagu soo socota Zainab Abubakar Maxamed ayaa muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo dheer ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab inkastoo ciidamada ay la wareegeen qaar ka mid ah gobolada dalka haddana wali si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda ciidamada wada jirka ah ay ugu guuleysan la'yihiin howlgalka socda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdisalaam Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaam Xasan Bootan
waxa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan aqabada kala taagan oo inagu guusha dhan weydii ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo taabaray dalka guusha taabar aan lagu siin ragga saaka ciidamada hoggaamiya qofku markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobaysinka loo yeeray rag askartii la soo taabaray oo dabada lagu soo taabaray kamida ba jirannooyga saraakiil la siiyey dabadnayaga hoggaamiye la yiri khibrad daas na dhib horumar u tahay nimanka AMISOM la yiraahdo waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada tal galaad dhahay ma dhicin bisnaadii tal waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waayay marka waa qorshe xumada caynkaasa ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan Soomaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii tiraadayaan haddana wax laga bedelay
Daahir Cabdullaahi Cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha
Zainab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda wax waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ah maaynaan lahayn meel cidla aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysta maalin kasta dib u habeyn bay dowlada Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogaan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaalsay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo imankan dadka shacabkaana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keeneen waa intaa ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka umada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu qabtay
tuulanka daahir waa maasiyahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin waad ogeyd baabuurti u dambeysay bilateriga darab lahaa waxaa lagu dhacay afgooye iyo walaweyn dhexdooda taxsiile meesha la yiraahdo wadadii waa la dhisayla ayay maalul wax lagu leeyahay ajdaaradii tan Balcad iyo Jowhar wad ogtahay wax mari kara male maahin marka naftoorta in loo sheego wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo haday maamul goboleed tahay iyo haday dawladda ciidankeeda tahay la qabto male kuwa ay dadigaara ka wasi sarwaan dadko dhan waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo been looma sheego ciidanka Soomaaliya 64 kun oo askari oo military waa 4,300 oo askari oo tababaran oo kumaandoos oo Itoobiya leh u baahan yihiin. Turkiga iyo Soomaaliya ay ka haystay qayb kasta oo cusub waxay ku daqsadaan bas u tuuray. 82,000 weeye dhowr boqol weeye ciidanka maanta dibadda lagu soo tababaray. Dalka iska daa wuxuu joogay. Hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro. Waxaa laga soo noqday beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan shacabka lagu qulqulaa. Adeer taasi guul maaha u dhabta beel loo sheego maaha waxa ciidan ku qabtay iyo waxay amis soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinac amniga ku maaha
Daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysa Cabdisalaan Xasan Bootan wuxuu qaba inaanay jirin wax guula ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidoo
horta Zainab xaqiiqda marka laga hadlayo insaan meesha dalka soo maraya meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada dariska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 kasta u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aanin kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada Shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana habbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed Afrika ta ka saacu taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano ba hawlgal wadamada ka socda ciidamada ajnabiga hadda sida Kongo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaa marka aan dul qaadan oo aan waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeed ba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayaysan mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadan ku noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo maxay dowlad kale intaas ciidan baa ka jira ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3 kun fighteriska shabaab qorshahan marka la fiirso shaku kama badna ciidanka Soomaaliya militaryga saaka u diiwaan gasho mutaafi qaatay waa 8-7 dagaalka adag Soomaaliya ma soo marin dagaalka ciidanka subaxaan galeenay lambarka 25 ku buu oo wax qoray taariikhda ku qoray iyagana wuxuu ahaa 327 kun waaskar waa ciidanka militariga 7 kilomitir baladitan qaybta daal 4 kilomitir buu tadaandasaa meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ee raalli kama ah militari kasta oo soo tababaro oo keeno haddaan hoggaan cad استراتيجية يتابر بركور اللعب برضا لسيد وحمق مكران لكن دورة الحبا مرقوا وح تاقن وي إلا أهياجنا وح الغبر يمجكا لباتوين بدن باجنا واقعي هلغو النقض ومبضى الصوماليين هجان كوهان نقض هجان كالسوني اللو دورت وشاقية أريد بدأ بناك هل اسكدقو
واسح عبد السلام وحو الشاقية حلقة أكهل هيا تصالحان هدى ويري سبن سبن عيدا كينو شاني لباتنكم بوهابي حدنا لباتني سديت كون ويجي كون كم من عينا كاس بلباتني سديت دكون مانتا اللي يعني حق خلب كابا تكنيكال كمر تكنيكيش كمر كلوفيري كون كم من دواك قيمة برمي واحد كيني واحد ويا هذا عنا قبتين هو باكو صارن وبيش عالم هو كصارتي دولة دي هو مسوي بسن كرت كودي شان إياه لباتن ككون وشيعة هيو لباب بقول أو كون أو ما مانت شوكتة بابوك قيمة برمي إذن إستنبوها مدة كراء وحا كم إذا عقبت تشيرتو إذن ماذا هذا أتشيني ببصوات طبرة كالباد وتشيرتو حوية مامل قبل دي دي الربي إني الدولة دي لك عشدان والربي إني أوهو جان سمان والدولة دي لك الربي إني حق إذن ماذا إسكتا غيران أياجينا أنو لف دونك شبي الدولة دي كن غضي الشبابنا الدولة دي بلد دي قال لمايا أياجينا والد دي قال لمايا لك بي كل جيه صدح ده عقبت باوحي كيني سامي لتريق الصومالية إنو هر أكعوايه بابور إذن مصوغ قدن كرنو هو وين مصوغ قدن كرنو مكة عقبت هاس واجران أيضان أيدي أو تاس أي شفتو باي هدنا إذن مدى الصومالية بغلق الدولار قاطة أفريلا باتنك الساعة وحي أردها يعني الشعب الصومالي الدفاعان مركا لما أوران كرو حبال الله حري
وحنسين يا عبد السلام حسن بوطان
هنا قبتين با دولة صارا دار من الوقت waayo dawladdu la dagaalamayso nin intay oo sababka uu sawadan wada akwata dikaan ba wata dikaan boota iga badda technique technique isoo kuba dagaalamay karo oo mareekan ba u diiday oo kan ugu guba ma soo qaadan karaan adana farabad adaa saad ka haysta adaa dawladdiye tan khilaafka uu jiro waalkay noomul goedoon yaa laga rabaa dawladda dhaal laga rabaa isbuu inay u yarto gool dhigto taado siyaasadda yero kala saare abdi أبنك قيم الوصول جارة أبنه ومرت المقل أبنه وأنت جارة مركة سياسة وحا لسكيها يو يوحا أبنك كالسارة هنا قبتين تهبك للدولة وحا كلها قال لما يباها الدولة بحيث الوقت هذا عقل توصالتك خرش حباج قال لي سكر هذا فرب بدا هذا رأينا بدا هذا اللي تاقير يسيق تاقير وبعيسا
حالي يضا مركة لها الله هذا اسم وضع كان عنا قبتين هو بأيسن عريا منين عنستان بالله ومبضاها جنا وضع كان وابر بوري إذا مالحين إذا ما دي وايسكبر بوريس وحي بيس التام بير هبان بالكستا إذا مال حريا لصوت وبرا وحن ديار قروبا لحبا صدا سنو دالك بربورسنا بيس التانك إذا ما دي الوشرة مركة بيس التانك إذا ما دي أيدي أو الوشرة بحاول القلكين الوشرة وحالي رواما مالي لغو ما ديس لما أوران كرو خال مربا وحي لصوت أفترية
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Salaan Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
mahad sanad Zainab Abu Kar Mohamed oo doodaas gaaban naga soo dirtay magaalada Muqdisho haatan Hussein ayaa noo duul maraya qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
mahad sanad Mohamed Bashir Ra'iisul Wasaare Israel Benjamin Netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee la qaban doono bisha March Benny Gantz ayaa maanta isniina aqalka cad ee Mareykanka kula kulmi doona kulamanka kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu madaxda Israa'iil la wadaago faafaynta ku saabsan qorshihiisa nabada ee Bariga Dhexe ee muddadaba la sugeeyay. Qorshaha nabada ee Bariga Dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bari oo salaasa ah soo si rasmi ah uga qaadi doono isagoo ku soo bandhigi doona shir jaraa'id oo uu ku helin doono Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Qareenada madaxweynaha Mareykanka difaacaya Donald Trump ayaa maanta isniina dib u bilaabay difaaca ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilka qaadis ah oo ay hore u soo meelmariyeen golaha aqalka wakiilada haatan horyaala golaha senatka. dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaati furayaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada amniga ee Ukraine loogu tala galay ilaa uu dalkaasi ka bilaabo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Waata Xuseen, aad baad u mahadsantaa haatanna dhinacii kaalmaha heesaha Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba heesti ifka nolosh waaday.
kasi uu nugu luqeynayo fanaanka Cabdulqadir Jubba ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeedu dinkii mar islaan taf Soomaaliga iyo tan iyo kulan dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabad gelyo.
Wa adii ahaato iman ka taqday ka ku qonaatay ka nolosha wadi bayo ho fidame ogada kanura imada chale ala haiga naharis adiga kubele ubahyo ho fidane ogada kanura imada chale ala haiga naharis.
This is VOA News. I'm Jim.